Assalomu alaykum birodarlar. Bugungi mavzumiz masxiylarning aslida qanday bo'lish kerakligi haqidadir. Muqaddas kalom bo'yicha yashaydigan bo'lsak, u bizni Xudo belgilagan haqiqat yo'lida yurishga undaydi. Biroq hamma masxiylarni ham shu yo'ldan boradi deyish qiyin. Shuning uchun ham biz ikki xil turdagi masxiylar bor dedik. Ular kalom bo'yicha yashaydiganlar va shunchaki masxiylar. Avvalgi suhbatlarimizda insonga dunyodagi moddiy narsalar katta ta'sir qiladi. Ba'zan masxiylar ham shu moddiyatning quli bo'lib qolishi mumkin degan edik. Doktor Sheffer, ko'pgina masxiylar ikki xil narsani, shaxsiy tinchlik va boylikni o'zlariga odat qilib olganlar deydi. Shaxsiy tinchlik kishining o'z holiga qo'yish, bezovta qilmaslikdir. Bunda kishilar o'z hayotlari bilan yashashni, o'zlarining ishiga va hayotiga boshqalarning aralashmasligini xohlaydi.
Bolik esa har narsada mo'l ko'lchilik pulning doim oqib kelishi, xohlagan narsasiga ega bo'lish, ko'ngli tusaganicha yashashdir. Bunda yashashni har bir kishi xohlashi tabiiy, biroq ichimizdagi muqaddas ruh bunda yashashni qabul qila olmaydi. Hayotimizda e'tiqod katta rol o'ynar ekan. Nega u hayotimizga ta'sir ko'rsata olmayapti? Buning sababi bitta. U ham bo'lsa ko'pchilikning haqiqiy masihidan, shunchaki masihiga aylanib qolganidir. Shunchaki masihiylar Xudoni o'zlarining foydasiga ishlatish mumkin bo'lgan shaxsga aylantirib olganlar. Ular Xudoni xuddi bobodek ko'rishadi. Bilasizlarmi, bobolar nevaralari xohlagan narsasini bajarib, ularni taltaytiradilar. Shunchaki masihiylar Xudodan ko'p narsa talab qiladilar. Bunday odamlar Xudodan shaxsiy tinchlik va boylik kutadilar. Xudo bizni sevadi va biz tilagan narsalarni berishi kerak deb hisoblaydilar. Albatta, Xudo bizni sevadi. Shuning uchun ham u hayotimizdagi noto'g'ri ishlardan va yuragimizdagi nopok narsalardan bizni tozalashni istaydi.
Xuddi kumushni olov bilan tozalagandek, bizni ham tozalashni istaydi. Bolalarning Lego o'ynaganini ko'rganmisiz? Ular qanday shakl yasashni istasalar, Lego bo'laklardan o'shanday shakl hosil qiladilar, to'g'rimi? Ba'zilar Xudoni xuddi shunday Legoga o'xshatib qo'yganlar. Ularning fikricha, nimani xohlasalar, Xudo ularga moslashishi kerak. Avvalgi suhbatlarimizda har xil kishi o'z hayotiga nazar solsin degan edik. Agar kundalik tashvishlarni biroz chetga surib qo'yib, o'z hayotingiz haqida o'ylab ko'rsangiz, o'zingizning qaysi turdagi masihiy sirasiga kirishingizni bilib olasiz. Bu haqida Iso Masih ham aytgan edi. U bir masal orqali o'zi bilan yuradigan va yurmaydigan kishilarni ajratib bergan edi. Urug' sepuvchi haqidagi masal esingizdami? Bu masalda Xudo kalomini tinglovchilarni Iso Masih 4 guruhga bo'lgan edi. Keling, hozir shu guruhlar haqida o'rganamiz. Birinchi guruh bu imonsizlar edi. Yo'l yoqasiga tushgan donlar shunday odamlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar, lekin keyin iymon va najot topmasliklari uchun iblis ularni yuragidan kalomni olib ketadi.
Bu bilan Masih kalomni tinglaganlarning hammasi ham najotni qabul qilmasliklarini aytgan edi. Ikkinchi toifadagi guruh bu shunchaki masihiylar. Toshloq yerga tushgan donlar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni sevinch bilan qabul qilaveradilar. Lekin ular ildizga ega emaslar. O'qtin-o'qtin ishonsalarda, sinov vaqtida iymondan qaytadilar. Luka 8-bob 13-oyat. Bugungi kunda bir marta kalomni eshitib, najotni qabul qilgach, abadiy najotga ega bo'lish mumkin degan fikr to'g'ri. Biroq Masih nima deydi? U mening qo'ylarim tovushga quloq soladi. Men ularni taniyman, ular esa menga ergashib yurishadi. Shunchaki masihiylar birgina ibodat qilish va Iso Masihni hayotga kiritish bilangina najotga erishish mumkin deb o'ylaydilar. Aslida ibodat emas, iymon kishini najotga erishtiradi. Qolgan toifadagi kishilar haqida bilishni istasangiz, keyingi suhbatimizni tinglang.